Lesist ikki eitt. Jólafundurinn 1888.
Jólafundurinn 1888. Tann 22. desember 1888 skrifaðu nýggju føringar eina innbjóing til ein fund í tinghúsunum í tví føriska blænum de Malating. Lúsingin ljóaði sólægis. Ein og hvör bjóast að koma í tinghúsi annan jóladag klokkan 3 AM her sum við atla at samróast at verja fyrja mál og fyrja sigir. Sólægis byrjaði tjóskaparrörslan í fyrjun og það ein tann størsta hendingin í sögu landsins. Sjálvan daginn tá ið fundurinn skuldi haldast var vekkri ekvilega ringt. Það regnaði og var nekkur vindur. Það var næstan ekki útfærandi. Það komu nekk fólk kortinni úr hán á fundin og var settur við at Rasmus Effersö les upp eina yrsting og Jóhannes Pettersson hegi yrst. Henda lenga yrstingin eitur, nú tann stundin komin til handa og byrjar sólægis. Nú tann stundin komin til handa og hesun landi at við skulu teka legva tek saman male til frema. Illa nú við fyrja male vore, anna hvort ore, og í nú best á munni av köllun og kvinnun og í útlenskun rennur. Það ekki skom at vårt móur mal kæra, svo illa skal færa, og burstur rekast som avdeja hundur og tøynast svo sundur. Fundurinn endaði við fundarsamtykt í 6 punktum. Dimmalating 5. januar 1894. 1. Førest skal vera kjenslugræn í skúlanum. 2. Dentur skal vera lagtur á fyrja sövu í skúlanum. 3. Kristni kjensla skal vera á föreskum. 4. Prestanir skulu eiga rætt til at nýta førest bæði úi og utan fyrir kyrkjina. 5. Man skal kunna lúttaka í öllun almennun óraskifti á föreskum. 6. Ein føreskur falkaháskúli skal stovnast. Tann 7. januar 1894 var ein nýggjur fundur av tí at vekri hei verið svo ringt tann 22. desember at bygda fólk ikki kundu koma til hánar. Á hesum fundi var føringafela stovna. Hetta fela hei 2 stevnum í. Dimmalating 2. februar 1894. 1. At fóa føreska máli til æru. 2. At fóa allar føringar til at halda saman at her múu blúi var sjálfbjarknir.